Itu sana ga VOA Afaan Oromoo Nile Satif Meter Band Raja Rasul Jirtan Nuri Adda. VOA Afaan Oromoo wita taa gijimata ta galgal saati lama wada ka ak saati sadit Meter Band di dame lama di dame shani yosodome tokurrat TV Nile Satirat VOA 24 irra Raja Rasul Jirtan ya yu jalkam. Roba adolesi saddeet barhum lama fadidda ma khayis jirra. Kansuran akhid. Amerikaat virusin korona ammalle fula hedduud dadda balade mu jirra. Tanum keesa United States. Walda fayyaad dunya WHO khayisa baufi tukumma motummota timad. Oromon biya la jirra in Australia, Portland, Seattle, Washington DC, Norway, Minnesota fula hedduud hirir mormi jirra. Hirir mormi oromia walgaba teene. Nam dibla mafsuddum jala tirratul burab. Nam kum heddu ilan ille. Tujwe tobunu timachi wana fedda chan.
Atamoltan aggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunooti. Dhimmoota Afrikaatti durata koree birkii kan dhimmoota alaa mana maree bakka bu'oota United States Karen Bass hookara Itoophiyaa keessatti ka'ee ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Bass ibsa isaanii kanaan maatii weellisaa beekamaaf leellisaa mirga namaa ka ta'e Hacaaluu Hundeessaa akkasumas kanneen ajjeechaasaa booda hookara ka'een lubbuun isaanii dhabameef gaddanatti dhaga'ameen ibsuu fedhaa jedhan. Sagaleen lammiiwwan Itoophiyaa maraa dhaga'amuu qaba. Uummannis nagaadhaan wal ga'uuf mirga qabaachuu qabaa jedhan Karen Bass. Haalli Itoophiyaa keessaa hedduu muddamsuun kan guutameef lammiiwwan ishee aaranii jiran jedhaniiru. Yeroon kun yerootti mootummaan furmaata haqaaf ifa ta'e lammiiwwan biyyattii maraaf akka kennamu hoogganummaadhaan dursu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama gaariin akka dhufuuf akka hojjetuun jajjabeessa ka jedhan Bass interneetii cufame baname. Naannoo walitti bu'iinsaan waggoota hedduuf raafame keessatti tasgabbiin akka bu'uun gaafadhaa jedhaniiru. Kanneen biyyatti keessatti adda addummaan akka dhufuuf sababaa ta'uudhaan jibbiinsii fookkarree akka ka'u godhan mootummaan murtiitti akka dhiyeessullee nan gaafadha jedhanii jiran. Naannoo Itoophiyaa kurnaffaa ta'uudhaan kan hundeeffame Sidaamaan ittaanaa pirezidaantiif pirezidaantii mana murtii walii galaa moggaasee jira. Pirezidaantiin naannichaa kan jalqabaa obbo Dassaa Lidaamootiin mana maree naannoof dhiyaatanii ittaanaa pirezidaantii ta'uun kan filataman obbo Baqqee Tumsaa yoo ta'an manni marees muudama isaanii sagalee guutuudhaan raggaasiseeraafi. Obbo Damissee Dullachaa immoo pirezidaantii mana murtii walii galaa kan naannoo Sidaamaa ta'uun muudamaniiru. Manni maree sun muudamatti gaafatamtoota waajjiraalee kabiroo ni beeksisa jedhamee eegamaa kan ture yoo ta'u. Pirezidaantichi muudamni itti gaafatamtoota waajjiraalee 16 yeroo biraatti akka darbu mana marichaa gaafatamanii eeyyamameeraaf. Obbo Dassaa Lidaamoo pirezidaantii naannoo ta'uun kan muudaman sanbata darbe innaa Sidaamaan sirnaan naannoo ta'uun hundeeffamuunsaa beeksifametti. Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Firaansis koolugaltoonni mooraa itti hidhaman kan Liibiyaa keessa jiran haalli jireenya isaanii hamtuu ta'uu har'a beeksisaniiru. Haala suukanneessaa isaan keessa jiraatan amanuun rakkisaadha jechuudhaan haasaa innaa yaadannoo imala isaanii waggaa 7ffaa Laampeduusaa odola xaaliyaanii itti geggeessanii dhageessisanii jiran. Abuunichi mooraan hidhaa sun akka cufamu gaafataniiru. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti dhiittaan mirga namaa kan akka humnaan gudeeddii dararaaf humnaan hojiif bobbaasuun waaltaalee hidhaa 20 kan gareelee hidhataniin hoogganamu keessatti raawwatama. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mooraan hidhaa lakkoofsi isaa hin beekamne kabiroon immoo kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin to'atama. Waltaaleen hidhaa kun bakka namoonni dahata siyaasaa gaafatan kanneen handaara galaana Liibiyaatti deebi'an keessatti hidhamani. Xaaliyaaniif gamtaan Awurooppaa sochii koolugaltummaa to'achuuf jecha waardiyyaa handaara galaana Liibiyaa eeguuf maallaqa hedduu baasanii jiran. Gareeleen mirga namaa koolugaltoonni Awurooppaa akka hin seenne ittisuun kanneen duula kanatti hirmaatan dararaa mooraalee kana keessatti raawwatamutti hirmaachuu isaanii mul'isa jedhanii jiran. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiin to'achuuf tarkaanfii ijoo fudhatteen har'a waajjira naga eegumsa biyyoolessaa magaalattii keessatti bantee jirti. Aangawtuu olaanoon kan Hong Kong Carrie Lam waliigaltee waajjirri haaraan kan nageenyaa Hong Kong to'ate kun ifa ta'e kan itti beeksisan hoteela Metro Park jedhamu keessatti ture. Isaan waliinis kan haaraa waajjira naga eegumsaa hoogganuuf moggaafaman Zeng Yijiong hoogganaa waajjira dippiloomaasummaa Beijing kan Hong Kong Loo Huningiif hoogganoota isaan dura turan lamaan Tang Chihawaaf Liung Chun Ying turan. Loon sirna qophaa'e irratti waajjirichi gamasitti banamuu faarsuudhaan kanneen fedhii dhoksaa qabaniif farra China ta'antu waajjiricha jibbuu qofaawtuuntaan jiraattota Hong Kong sodaaf yaaddoo itti naquuf jecha caasaa seeraaf olaantummaa seeraa kanneen hin kabajne ittiin jedhan akka seera naga eegumsa haaraa Hong Kongiif ba'etti eenyuyyuu kan shororkeessummaa oofu addaan fottoquu yaalu humnaan aangoo qabachuu yaaluuf humnoota alaa waliin walta'iinsa qabu hidhaa umrii guutuun adabamaa jedha. Qeeqxoonni akka jedhanitti seerri haaraan kun biyya tokko bulchiinsa lama seera jedhu dhabamsiisa. Hong Kong erga Britain jalaa bara 1997 walaboomuun Chaayinaatti kennamte ofiin of bulchuu sadarkaa olaanaatu kennameefii ture. Guyyaadhuma wal fakkaatu guyyaatti waajjirri nageenyaa kun banametti barattoonni Hong Kong kabajaan Hong Kongiif faaruu jedhu akka hin faarsine waajjirri barnoota magaalattii ugguree jira. Pyongyang marii dhimma niwukilaaraa itti fufuuf fedhii akka hin qabaanne ennaa ibsaa jirtu kanatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp marii kabiroo hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin geggeessuuf qophee ta'uu dubbatan. Tiraamp yaada kana kan kennan kaleessa gaaffiif deebii Grey TV jedhamu waliin geggeessaniin ture. Akka jarri mari'achuu fedhan nan hubadhaa nutis kanuma goonaa jedhan Tiraamp. Raadiyoo sagalee Ameerikaafis gabaasa kan dabarsu gaazexeessaan televiziyoona sanaa Susteren Kiim waliin wal arguun faayidaa qabaa jechuun gaaffii Tiraampiif dhiyeessan ennaa deebisan hariiroo gaarii waliin qabnaa kanaaf tarii ni fayyada ta'aa jedhan. Kooriyaan Kaabaa torbanneen darban keessa yeroo lama Yuunaayitid Isteets waliin marii geggeessuuf fedhii akka hin qabaanneef kun haala siyaasa biyya keessaa Tiraamp qofaaf bu'aa qabaa jettee jirti. Ammas irra deebi'uudhaan Yuunaayitid Isteets waliin kallattiin gatteenye dubbachuuf fedha tokkoyyuu hin qabnu jechuudhaan aangawa ministirii dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Kiyoon Joong Uun dubbataniiru. Lakkoofsi namoota Yuunaayitid Isteets keessaa vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 3 siqaa'innaa jiru kanatti hayyuun dhimmootii dhukkuboota daariqaa ka biyyattii gameessi lammiiwwan Ameerikaa lakkoofsi namoota weerara vaayirasii kanaatiin du'anii gad xiqqaate ka jedhu oduu kijibaan akka hin gowwoomne akeekkachiisan. Dr. Anthony Fauci kan akka dubbatan kaleessa ennaa Senator Doug Jones waliin feesbuukii irratti gaaffiif deebii geggeessanitti ture. Waa'ee vaayirasii kanaa waan sodaachisaa hedduun waan jiruuf uummati sobamuun qabu jedhan Fauciin Yuunaayitid Isteets keessaa hangaarraatti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 1,031,457 ga'u waltaan qorannaa Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Pirezidaanti Tiraamp immoo boonanii ennaa dubbatan lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii gad xiqqaataa adeeme jedhan. Abbaan alangaa muummichi Yuunaayitid Isteets John Roberts baatii darbe erga kufanii mataa isaaniirra miidhaan ga'een booda of eeggannoof jecha hospitaala keessa turuu isaanii manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Dubbiimtuun mana murtichaa akka jedhanitti Roberts sababa bishaaniin dhugin turaniif mataan dhukkubee utuu deemaa jiranii kufan. Kan umriin waggaa 65 Roberts bara 1993 bara 2007 keessa akkasuma haalli wal fakkaatu isaan mudatee ture. Abbaan murtii gameessi kun waxabajjii 27 naannoo mana isaaniituu deemaa jiranii kufuudhaan adda isaaniirra miidhaa ga'eef wal'aansa fayyaa argatanii turan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Viyoo afaan Oromoo Naayil Saad Viyoo 24 irraa dabarsuu jirti. Ameerikaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Guyyaatti nama kumkurnii hedduu irratti argan. Bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp marii dhiyootanitti jiru akka manneen barnoota banaman gaafachuu jira. Fayyaa waaqni nuuf kenneef jennee manneen barnoota banuumallee jedha. Paatisii Wadaakus Waalaatti Wayit Haawusii oduutannuu erge jalanneen nutti.
Manneen barnoota Ameerikaa keessaa dhiyeenyatti banamuu malu. Pirezidaanti Tiraamp baatii hagayya yookaan fulbaana dhufu keessa manneen barnootaa akka banaman gaafataniiru. Bulchitoonni fi kanneen biroo hundumtuu manneen barnootaa akka bananiif dhiibbaa jabaa gochuuf deemnaa jedhan. Karoora guddaa Pirezidaanti Tiraamp qaban kan sochii dinagdee iddootti deebisuu keessa manneen barnootaa tokko. Kunis baatii sadaasa dhufu irra deebi'uun pirezidaantummaaf filatamuuf akka danda'an gochuuf jedhanii yaadan. Barattoonni mana barumsaa akka deeman gochuun warri ijoollees gara hojiitti akka deebi'an gargaara. Barattoonni Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen 50,000,000 caalan yeroo weerara vaayirasii koroonaa isa jalqabaa jechuun manni barumsaa boqonnaa waggaa fi tuun cufameen dura gama marsariitiin yookaan onlaayin barataa turan. Akkaadaamiin waa'ee daa'imummaa kan Yuunaayitid Isteets akkuma ta'e manni barumsaa deebi'ee banamuu qabaa jedha. hayyuu dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan ilaale yuunivarsiitii Vanderbilt irraa Professor William Scaffer akka jedhanitti.
Most of us agree that we have to open up our schools.
Hedduun keenya manneen barumsaa adoolessa dhufu banamuu qabu isa jedhu irratti walii galla. Garuu attamitti ta'uu akka qabu ilaaluuf jirra. Of eeggannoo gochuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Garuu qorannaan dhaab American Enterprise Institute jedhu gaggeesse akka agarsiisutti maatiin ijoollee 100 keessaa harka 20 qofaatu ijoollee ofii mana barumsaatti deebisuufidha. Maatiin ilaalcha siyaasaa rippaabilikaanotaa qaban kanneen maatii ilaalcha demokiraatotaa hordofan dachaa ta'u ijoolleen mana barumsaatti deebi'uu qabuu yaada jedhu kan qaban. Aangawoota kutaalee fi kan federaalaa irraa waa'ee maaskii yookaan aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramu kan ilaaleen yaadi wal dhahaan dhaga'amuun immoo sodaa maatiin qaban hammeessee jira. John Bale, American Enterprise Institute irraa akka jedhanitti.
Reopening of schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents and principals.
Manneen barumsaa banamuu qabu jedhee murteessuu kan danda'u bulchitoota, daayirektarootaa fi barsiisota miti. Kun murtii maatiin keessatti qooda fudhachuu qaban. Manneen barumsaa waan fayyaa ijoollee isaaniif barbaachisaa ta'e guutuu isaa hubachuu barbaadu maatiin. Rakkoon jiru garuu yeroo qajeelfama wal faallessu jiraatu maatiin ijoollee waan manni barumsaa qabaachuu qabu irratti murteessuuf rakkatu jedhan. Ijoolleen vaayirasii koronaan qabaman darbee darbee kan mudatan ta'us vaayirasii kana miseensota maatii ofitti dabarsuu sodaan jedhu jira. Akka infuluweenzaa sanaa jedhu William.
We don't know that yet about the COVID virus.
Vaayirasiin COVID-19 kana ni godha yoo ta'e hin beeknu. Dhugumaan ijoollee qabee nama kaanitti dabarsuu danda'u yookaan immoo vaayirasichi ijoollee qabuuf rakkisaatti hin ta'uu isa jedhu iyyuu qorannaan gaggeeffamaa jira jedhan. Manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan gama marsariitii yookaan onlaayiniin barnoota akka itti fufan gochuuf baatii ebilaa kaasee doolaarri biliyoona 13 ramadamee ture. Manneen barnootaa haala gaariin qophaa'anii barattoota akka simatan gochuuf mootummaan federaalaa maallaqa dabalataa ramaduuf karoora qaba yoo ta'e wanni ibsameen jiru.
Vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kunkurnya hedduutiin dabalaa deemuu jiraatullee bulchiinsi mootummaa Tiraamp biyyi isaa dhaabbataa addunyaa WHO keessa ba'uu fi hurfoo jirtee jedhatte tokkummaa mootummootaatti himate. Kenneth Schwarzin nu erge jalannedha.
Baatii ebila dabre maallaqa Yuunaayitid Isteetsi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'f kennitu dhaabuu pirezidaant Tiraamp eega dubbatanii booda jaarmicha keessaa ba'uuf akka jirtus ibsaniiru. Kunis jaarmiyaa fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koroonaa fi jijjiirama gaafatame irratti chaayinaaf looga jechuun Tiraamp himatan. Jijjiirama jaarmichi gochuu qabu gadi fageenyaan dafa keenyee nutis kallattiin keessatti hirmaachuu akka qabnu gaafanne. Isaan garuu kana gochuu didan jedhan jijjiirama akkaan barbaachisaa ta'e kan gaafanne gochuu waan didaniif hariiroo qabnu kunneerraa jedhan Tiraamp. Akka seera WHO'tti biyyi miseensummaa keessaa ba'uu feetu kamiyyuu dursitee beeksisa waggaa tokkoo kennuu qabdi. Baatii sadaasa dhufu Ameerikaan pireezidaantii haaraa ka biraa yoo argatte jaarmeecha keessa turuuf murteessuu danda'a. Paartii Deemokiraatotaa irraa pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman Joo Baayiden akka jedhanitti baatii sadaasa dhufu filamnaan guyyaa pireezidaantummaaf muudaman isa jalqabaatti jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti biyyattiin deebitee dabalamuuf jirti. Kana malees hooggantummaa keenya waltajjii addunyaa irratti deebisnee agarsiifna jedhan. Yuunaayitid Isteetsi fayyaa addunyaa jajjabeessuu keessatti yeroo hirmaattu caalaatti nagaa taatii jedhu Baayiden. Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman kanneen 3,000,000 dhiyaatan akkasumas kanneen dhukkuba kanaan du'an 100,000 to 37,000 qabaachuun iddoo duraa qabattee jirti. Pireezidaant Tiraamp jaarmiyaa fayyaa addunyaatti dugda gatuun kun waggootii kurna hedduuf dhukkuboota addunyaa irraa dhabamsiisuuf walta'iinsa ture. Fageessanii ilaaluu dhabarraa kan maddee fi gocha diiggaadhaa jechuun hayyoonni fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi dubbataa jiru. barcuma jarmaya fayyaa addunyaa keessaa qabnu dhabuu jechuun biyyattiin sadarkaa addunyaatti kan gaggeeffamaa jiru vaayirasii koronaa ittisuuf yaalii tallaalii argachuu addunyaan gochaa jirtu akkasumas tallaalii yoo argame argachuuf yookaan dawaa fayyisu argachuuf carraa jiru cufuun biyyattii keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti akka hammaatu godha. Kana malees fayyaa addunyaa irratti qooda dursaa Ameerikaan qabaachaa jirtu gadi buusaa jedhu hayyoon dhaabbata Infectious Disease Society of America jedhamuuf pireezidaantii kata'an Thomas Fayel Jr. akka jedhanitti WHO'n ala ta'uun Ameerikaan dhukkuboota bifa weeraraan ka'an kamiin iyyuu ittisuuf qophii gochuu qabdu dadhabsa. Jaarmeeyaa United Nations Foundation jedhamuuf pireezidaantii kata'an Elizabeth Housens weerara koronaa akka sadarkaa addunyaatti faca'e kanarratti hojii gaggeeffamuu qabu kan qindeessu WHO qofaa jedhan. United States WHO keessaa ba'uun kun hojiiwwan fayyaa jajjaboo akka sadarkaa addunyaatti Ameerikaan injifannoo irratti argatte biyyattii dhabsiisaa jedhaniiru. Dhukkuboota akka pooliyoo yookaan laamshessaa, tallaalii arguu, dawaa busaa fi HIV/AIDS ittisu argachuu fi iddoo hundaatti caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuun kanneen milkaa'inni itti argame keessaa ta'uu dubbatu. Afaayyaa'iin mana maree United States Nancy Pelosi murtii pireezidaant Trump balaaleffatanii waan hiikan qabne inni hojjetu keessaa kun tokko jechuun tiwiitarii irratti barreessan lubbuun uummata miliyoona hedduu balaarra bu'ee yeroo jiru kanatti yaalii addunyaan vaayirasii koronaa injifachuuf gootu miila jalaa fuudhee jedhan. Demokiraatichi senator Bob Menendez WHO keessaa ba'uu jechuun Ameerikaan dhukkubaa fi qofaatti hafuu hordofsiisa jedhan. Tiraampii fi qeeqxonni yaada ofii irratti cichan immoo WHO'n odeeffannoo sobaa kan chaayinaa yeroo jalqabaa weerarichaa laatte facaasee jechuun qeequ. Chaayinaan beekaa dhukkuba COVID-19 ija tuffiin ilaaltee namarraa gara namaatti haalli itti daddarbuus odeeffannoo sobaa laatte jedhu. Dogoggorri WHO godhes ilaalamuu qabaa jedhu. Kan bara 1948 hundeeffame WHO keessatti United States miseensa chaartaraa fi maallaqa guddoo abjoomuun beekamti.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kanaaf jennee manneen keenya isa Washington DC, Virginia fi Maryland hudu tana isanitti himuutti jirra. Eegii Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanitti Oromoon biyya alaa hiriira guddaa jiran akka jecha sanaaf dhugaan baatu itti gaafatamtoota siyaasaa Oromoo warri tanaan hidhamilleen akka hidhaa galakkifamu walumattuu rakkoo mirga namaa Oromiyaa keessa jirtu akka dhaabaatti gaafachuu jiran United States Norway fuula hedduullee hiriira kanaa jira. Kiristiyaan Meennaam dubbisa.
Kibxata kaleessaa Norway magaala Oslo bakka bara darbe muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa itti fudhatanitti ture. Hawaasni Oromoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaaf ani hiriira bahe.
Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan fudhate biyya kanarraayii. Kanaas namni immoo waa'ee nagaatiin inni badhaasa argatee nageenya uumamalee biyya keessatti jeequmsi hin uumamu sababuma kanaa sababuma ajjeessaa caaluutii fi akkasumas warri mormitu politikaa Oromoo gaggeessan hidhamuu isaanii sababa beekamneeti hiriira kana kan baane.
Kanaan jedhe artiist Hayiluu Kitaabaati. Artiist Hayiluun warra hiriira kana qindeesse fi irratti hirmaate keessa'ii an jiraatus achuma Norweedha. Haala ture oggaa ibsus.
Hiriirri kun kan jalqabe handhuura magaalaa Oslo keessaa ii jalqabe. Handhuura magaalichaa keessaa kaanetti hiriira kana deemnee dhaqnee bakka paarlaamaan biyyattii jiru dhaqnee achittillee iyyannee alayaa barbaachisaa ta'e paarlaamaa isaaniitiif galchinee sana bira darbinee ammoo gara waajjira dilma alaa ka biyya Norwee dhaqnee isaan mattillee akkasumatti iyyata keenya galfannee isaan baaniillee nu dubbisanii xalaa nurraa fuudhanii nu dubbisanii waan biyyattii keessa deemaa jiru akka hordofaa jiran akka immoo ammalleen gara fuulduraatti duukaa bu'anii waadaa nuu seenanii xalaa nurraa fuudhanii gara dhumaarratti bakka inni badhaasa nagaatti fudhate sana dhaqnee dhumarratti achillee deemnetti isaanittis waan kanarratti ibsa kennuudha isin barbaachisaa akkan taanetti badhaafni kun kenname maalifii biyya sana keessatti dimokiraasii wanti mul'atu hin jiru bira darbee kunoo namni biyya sanatti dhumaa jira sababa ajjeecha acaalutiini namoota gadda isaanii ibsachaa jiran irratti sekuriitiin biyya sanaa fi loltuunni akkasumas poolisiin biyya sanaa ajjeecha garmalee irratti godhaa jira. Kana itti meeti kanaa galchinee isaanitti galfannee ol hinga kanarraa deebinee gallee rabbi jajjabinaa kennuufi Acaaluun immoo seenaa ofii taatifu seenaa boonsaa hojjatee darbee seenaan bara baraan isaa yaadataa sana biratti uummanni Oromoo onnee uummata Oromoo keessa waan jiruufu seenaan bara baraan isaa yaadataa Acaaluudhaaf immoo bara Oromiyaan bilisoomtee maal jedheetti itti bara Oromiyaan bilisoomtee Acaaluu arga dheengadda dhoksanii reeffataa dhoksanii uummata Oromoo duraa dhoksanii awwaalan gaafa Acaaluu dirreerratti baanee faarsinee isa goota keenya jennu fagoo hin jiru.
Haaluma wal fakkaatuun wiixata adoolessa jaha as Yuunaayitid Isteetsitti hawaasni Oromoo Waashingtan DC, Meeriland, Virjiiniyaa fi godinoota itti dhihoo jiran akka Ohaayoo irraa walitti dhufe hiriira guddaa karaa konkolaataa cufe geggeessera. Kaayyoo hiriira magaala guddittii Yuunaayitid Isteets Waashingtan DCtti qophaa'ee dura teechuu jaarmayaa hawaasa Oromoo magaala kanaa aadde Jannat Adam gaafadheen ture.
Kaayyoon isaa iyyannumaa keenya mootummaa Ameerikaaniidhaatti dhiyeeffachuudhaaf akkaataan itti yaadnetti duraan dursinee isteet dipaartimentii fuula duratti hiriira kun qophaa'e. Kana duraas akkasumatti isteet dipaartimentii duratti qophaa'ee ture. Qeerroo fi qarreedhaan gaggeeffame jechuun ni danda'ama. Nuti kominitii na organaayizii godhu malee isaanii jirtu baay'ee fuula duratti oofanii ture. State Department bira eega geenyee achitti dhaadannoo teenye jechuu jalqabne baay'ina nama agarre. Baay'inni namaa sanii dhiibee karatti akka bahu godhe. Kararratti baanee nu Oromoota qofa otoo hin ta'in illee sabaaf sablammiin biroota biraallee akka dhufanii nu bira dhaabbachuu barbaadanii fi achi jira agarre.
Gara State Department ammas waajjira dhimmoota alaa Yuunaayitid Isteetsitti namni quunnamtan jira ergaa keessan maaliin ergaan dabarfattano?
Ergaan dabarfanne duraan dursee dhugaa maatii Acaaluudhaa obboleessa keenyaa nuufiisii hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qabsoo isaa wajjin hirmaatan hundumoo ilmaan Oromoo cufaanuu rabbiin isinaa jabeessu hojii kana biyya keessattis ta'e biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodni keenya maali jechuu irratti qooda keenya. Hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodhaa bakka jirru kanatti himachuudhaafis garsiifachuudhaafis ibsachuudhaafis ka State Departmentii fuula durattis hiriiraas qabaalee qalayaalee allama galfannee jirraa waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa International Organization yookiinis warri sadaffaa. Akka maalirratti obboleessa keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walaba ta'e jechuu kan mootummaan harka keessan qabne.
Dhaabbata walaba ta'ee inni akka waa'ee jechaa isaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akkatti hidhamaa jiranii agarraa isaan immoo akka hatattamaan nu hiikkamanii gaaffiin keenya kanaas qaba. Weerarumu jechuun danda'ama Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti harkaan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffiin keenya kana qaba. Guyya guyyaadhaan ajjechaanii ilmaan Booranaa irratti ilmaan Wallaggaa irratti gahaa ture. Nageenyaan hiikama jennee otoo dheenu nageenyi san dhabamee Itoophiyaan har'aan kana literally nuuf failed state'idha. Mootummaa qofi mootummaa gaaffii Oromoodhaa deebisuu hin dandeenye mootummaa sabaa fi gaaffii sabaa fi sablammoota tokkollee dhaawu deebisuu danda'u miti.
حال مال فكاتون أسمى يونايتد ستيتس كيسا ودون بهين بورتلاند أوراغن كيساتي هريرة ميتاتا إنغا داغي كيفا ميراتي كيندي سرافي أددريدان أدن نور أجيج سانتوري درقكو أورومو إيدي أرقو دوبسير أرتيستاج آلون إجولي أورومو بي ألات قدتانيف مد إن يوم ما سانيتي دوتيسا قد إبسون دانديني نت أمير هاجر إيدين
Acara jatuhnya naf dokumen yang sibuk kuya wana, wai acara itu agresif. Kuya seni anak kita asing turale dengan kasih nanti agak membeku, kuwak kasih nanti agak membeku. Amal lewan saya nado pada dukung tukonat bersuara dan dia karena tiba tiba garu, wai saya ini mas tema kenaf dapat. Akak lihat takkan anak gud, akik ajaluan orang Malaysia, akik ni proud itu. Nampak saya takkan Malaysia, tu nampak tu akak si kamera, orang yang nak rakukan ada sana takkan ada sesetengah tu jatuh. Jom ajalu, dokumen, dan revision pun dah tukar. Bukan amalan harga jero jolle nasib tinggalkan, jolle yang tahu mat berku. Ujulnya afan kena lihat tumben, amu afan kena afan berde, baru hari afan akan tumben es, isak kepada jalan ini, inai kisah kembali setelah jana setelah jika nami toko afan tumben, nama sendiri kuda tu, nami semua kuda boleh diraja tu, nama orang mas lukfat, nama kasih tahu jatuh orang mas kena abdi jatuh anas. Voice yang kasih tahu jadual, no aku mampat net baca.
Kayo hari raga kif famifi karora gara funduras yero ipsu.
Awas ni kena guda, nama itu tu gaya nama gara bebalama sedin jada. Awas ni kena amale frado ufukan, obi kena embana jenera. Kayu kena umat kena dah baca umat di umat ajaru dah baca fi lama famo hajalun desa nurakaj desa ni ak umat Amerika ti basis no warabiya ama internet ini lecuh famira sikit lecuh famira isanu fish tu baca wahin wahin jendeles isanu dah benne biyana kajuru mandi hujan kena isan mas dah baca wahin biya kena dah ajaru sa.
Kama Europa ti Faransai Paris kesatti hiriru wal fakkatan wiit atumakana kekefametture. Kanma wal kabate mumin ministra Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kibtata kalisa parlama biyettiti haasa hayro gudan ammas fagotae abalu kai abalu tae warrijedu jira. Jedani jara kanaf irgaak aban. Ugga ibsanis.
Lannas yu alay mikir barakat tanas nata kamad.
Halala ta'ani abalu ta'ani fi ka'in injifannu fi dembeku garafun duratis infidu. Kesumat tujadan Dr. Abiy Ahmed.
Kahachalu undesa motgate haizu amez matatala labbasyan mitturu gila sabuchin nabudnoj biyans ya hachalu mangar makatala labbak.
Kesumat tu warri du'a hachalu undesa ten wal kabate diddani tifuq abajet taniyadan Hot innate innate kara hajalu hordofu qabden kotatun fundurat baha duati qabsaha male isin gamatechani kai cufi kai ajje sijechati bari tu sammo gabasa namni saddeddu ejedu ihesudan injifanno fiddani yechudan qamni sirni kun nantane jedu hundi dirren falmi astau behu qabani jedaniru Hiriro tabiyyota ala kesatti lamiwan oromo geggeessa turan kanarratti suura wan hacaalu uffata aada tifi meesha aada qabate ture. Ayero inni waltajjirratti weellisu akkasumas suura wan hoggantoota siyaasaa paartii mormituu mana hidhaa jiranii hedduun qabatamanii bahan. Namoonni garee gareedhaan tiishartii suura hacaalu qabu uffatanis baay'eetu mul'ata. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti New York irraa.
Tentu, masa politik wujud cah, agaknya negara yang seorang lahir. Sekarang tafana marah titan.